Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита започва с първия събеседник. Това е господин Красимир Велчев. Добре дошъл, заповядайте.
Здравейте, добър вечер.
Добър вечер, седнете тук по-близо до мен. Заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ и член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ.
И председател на комисията по правата на човека и вероизповеданията.
Така. И член на комисията по гражданско общество и медии. И?
Не, комисията, не. Тази комисия може би е към комисията по култура, където
култура.
Съм член.
Да, да, извинявайте. Обърках названието.
Mm-hmm.
Кажете, бяхте в Русия?
Да.
Отидохте там, след като в България българския парламент създаде временна комисия, която да обследва има ли намеса във вътрешните работи, във вътрешната политика на България от страна на Русия и Турция. След като се върнахте, имаше реакция, но вие чудахте преди да има реакция. Как ви посрещнаха?
Да, аз мисля, че както и може би да звучи невероятно, но отидахме точно на време. След създаването на тази комисия, защото и там нормално е политиците и народните представители от Думата да бяха и притеснени от създаването на тази комисия. Имаше много въпроси, но в край на краищата аз мисля, че те много добре разбраха, че нашето решение, включително на ГЕП решението, след като беше поставен въпроса в тази комисия или в обсега на тази комисия да влезе и евентуални твърдения за намесата на Русия в вътрешните работи, ние от ГЕРБ гласувахме да се включи и тази точка, след като има такива настоявания от други политически сили.
Една скоба обаче. Днеска министър-председателя реагира вчера и каза, че грешка било да се прави такава комисия, и аз почвам да се чудя, председателя на партията не знае ли какво гласува парламентарната му група?
Ние сме парламентарна република, има разделение на властите.
Така.
От една страна. От друга, аз също смятам, че по-правилно би било и трябваше да се гласува, след като има такива съмнения или мнения от страна и на политици, да беше създадена една комисия, без да се упоменават определени държави, а трябваше комисията да бъде комисия, която да разследва твърдения за намеса във вътрешните работи на
други
държави.
Да. Но, защото възниква и въпроса, защо Съединените държави не беше много добре. Не е включена като предмет на тая комисия, например.
И не знам, защото се предполага,
Франция, че активният посланник също не е включен.
Ето, по същата логика би трябвало и Германия да се включи.
Ага,
така.
Ага.
Да, там са, може би, от въпрос е поставен от определени хора, които, както имаше едно изказване на 30-те някоя година на цар Борис, който е казвал, че в България народа са русофили, интелигенцията англонофили, армията германофили, и в тази държава само аз не съм българин. Затова би трябвало наистина в парламента да преобладават българите, а не фили и фоби.
Това е, какво свършите ли в Русия? Въпроса,
да, аз разговаряхме, да, и с господин Наришкин, председател на Думата, с господин Мелников по тези въпроси. Аз мисля, че срещнахме разбиране, защото както обяснихме и ние там, че след като има някакви твърдения, ако от ГЕРБ, да речем, ние не бяхме подкрепили това искане да бъде включена и Русия, за Турция се знаеше, положението
се знае
беше такова. Ами, вие знаете,
знае,
че, вие знаете, че консула, който е в Бургас, беше обвен за персона нон грата.
Ама не тогава, когато гласувахте тази комисия. След това.
След това, да. Аз казвам, че Тя беше гласувана във връзка с тези събития. И трябваше да се изясни и парламента да вземе отношение по този въпрос.
От друга страна, Турция не пуска още бежанската вълна към нас. Ако я пусне, ако я отприщи, сещате ли се какво ще се случи?
Сещам се и затова казвам, че в политиката и в парламента не винаги човек трябва да говори просто така, а трябва много добре да преценява какво казва, защото ние сме малка държава. От една страна Турция е наш съсед и аз мисля, че, както и каза
от друга страна,
министър Митов, че до сега... Аз казвам
Слънянство.
Първо за Турция, да. Това е една голяма държава, все пак...
75 милиона.
И не само, но и като военна сила е доста голяма, члени на НАТО. Както каза господин Митов, министър на външните работи, ние никога не сме имали по-добри отношения от тези, които са в момента. Те са важни. Важни са, защото наистина, ако Турция не прояви необходимия контрол и тази бежанска вълна тръгна към нашата граница, трябва да ви кажа, че никак няма да ни е лесно на всички нас. И затова трябва човек да си мери думите и да внимава какво казва, защото едно е да кажеш някъде, на улицата, на масата, съвсем друг, по друг начин звучат тези изказвания, когато е от трибуната на парламента. И връщайки се пък на темата.
Добре,
с Русия...
Добре, вие обаче бяхте в Русия.
Да.
Преди да има реакция на тяхната говорителката на външното им министерство, преди и днешното изказване на посланник Исаков, който доста дипломатично, между нас казано, заглади гафа на говорителката на външно.
Да, господин Юрий Исаков е един доста добър дипломат. Аз съм в прекрасни отношения с него. Дори мога да кажа, че са съвсем приятелски нашите отношения и такива трябва да бъдат. Аз пък като председател на групата за приятелство с Турския парламент контактувам с него, с посолство първи секретар. Изобщо дипломати и
добре,
други българи
свързани
с тези отношения, трябва да ви кажа, че те са важни за България. Който каквото да си говори.
Като стигате до Русия, там имаше ли някакви белези, които да подсказват реакцията на тяхното външно след два дни по отношение на групата, на комисията?
Знаете,
как ви приеха?
Да,
думата бях, нещо казаха
ли? Защото първо искам да ви кажа, че самия форум ние отидахме и по повод откриването на изложба във връзка с освобождение, руско-турската война, да не казвам.
Какво кажете го, кажете го. Днеска Юрий Исаков точно по това говори.
Да.
Че вижте, е тя, доста безнравствено, да цитирам, свободно да се говори за съжителство между Турция и България. Той напомня и за петвековното робство. Това днеска му е участие в
Неделя 150. За България тя е освободителна. Сега, каква е била за самата Русия тази
и напомня,
война?
Руско-турската война.
Това историците спорят и до днес. Но факта, че след тази война България връща държавността си, това е факт. И в тази връзка трябва да ви кажа, че
так,
тази изложба
какво,
беше...
Изложбата на какво беше посветена?
Беше посветена на годишна от руско-турската война.
Или от 3 март?
3 март. Ние си честваме 3
март. Деня на какво?
Еми, как деня на какво?
Какво е 3 март? Трети
март е национален празник, свързан с освобождаването на България.
От?
Аз съм го учил, че от турско робство.
А така, аз така съм го учил.
Така. Сега, дали пак ние с вас тук може да спорим, може да поддържаме една или друга теза, трябва да ви кажа, че робство, според мен, така сме го учили, но повече литературно възприятие. Защо? Защото, не, ще ви кажа, ако искате, може да спорим по този въпрос, но в никакъв случай не е било съжителство. Това е едно положение, в което естествено, че България била обсебена, тя била завоювана от тази държава, но, все пак, имайте напреди, че то има и думи на Левски, които казват, че и българи, и турци...
Колеги, дайте една водичка на господин Велчев.
Смяташ ли за челото ли? За...
Не, водичка може да ви се припие. И какво продължайте?
В тази връзка искам да кажа, че и Левски казва, че и българи, и турци живеят в едни и същи тежки условия. Сега, когато говорим за робство, ако сравним робството...
Говорим това, за народите, нали така?
Това, което е било примерно в Америка или робите в Америка...
Или в Русия.
Или в Русия. Дори в Русия. Нали, има хора, които са живели в много по-тежко положение на робство. В България не бих казал, че точно като с роби са се отнасли, естествено, че имало и кланета, имало и...
Кое е естествено?
Естествено, в смисъл, че е имало.
Факт.
А не, да, факт. По-правилно.
Не е естествено.
Да, то не е естествено, естествено. Но това е факт. Сега, искам да се върна на това, че...
Така как ви посрещнаха в
Русия? Да, доста бяхме притеснени нашата делегация. Знаехме, че на това откриване ще присъства и господин Жириновски, и господин Зюганов, председател на Комунистическата партия. Усетихме дори притеснение и в председателя и заместник-председател на Думата. Но за факта беше, че господин Жириновски на откриването, той взе първи думата, благодари на българския народ, че е опазил паметниците от тази война, че на тези паметници винаги имат цветя по празниците, благодари на българското опълчение, че доста, че е помогнало много на руската войска и на руския войник. Така че приемането, бих казал, че беше
възпитано
и беше съвсем в рамките на приличното, дори бих казал на приятелство.
Е, кой се, че сте изчакали да се приберете и тогава външно на Русия да реагира срещу комисията?
След разговори с господин Наришкин и с господин Сафонов, те разбраха и за създаването на комисията. Това ме питаха, ми колко време, след колко време ще има резултат от тази комисия. Казах, че тя е за два месеца.
А, вие говорихте за комисията?
Да, разбира се. Аз.
И какво?
Питай, аз това обясних. Да? Че ако ние не бяхме или бяхме отхвърлили идеята да се включи и Русия, това само щеше да доведе до мнение в обществото, че нещо се прикрива. И аз казах, тъй като и аз съм убеден, че няма намеса в вътрешните работи от страна на Русия, вие също, ако и вие сте убедени, няма от какво да се притеснявате. Така че след това обаче аз наистина останах изненадан от тяхното изказване, но искам да кажа, че на следващия ден беше откриването на една кръгла маса, един форум относно туризма в Русия с техните туроператори. И ето тук е показателно след срещата на премиера Борисов с председателя на Агенцията за туризъм, който е с ранг на министър, с ранг на министерство. България е единствената европейска държава, която беше поканена на този форум. Забележете. Нито Гърция...
Кога беше поканата? Нито... Преди да свалят самолета ли руския турците?
Поканата за това мероприятие беше преди 20 дена. Беше тази делегация, руската делегация в България.
Не е ли според беше... вас следствие на това,
Борисов, че... Борисов ги прие след разговорите на министъра на туризма и с председател на агенцията за туризъм. Вижте, става дума за...
Само да мъхне една интрига. Не е ли следствие това, че тая покана преди 20-30 дена общо да се развили тия събития, на това, че очевидно е, че руско-турския туризъм приключи с свалянето на руския самолет.
Правилна е логиката, но тази делегация, която дойде тук, дойде по повод решението на руското правителство да се спре туристическия поток към Турция и към Египет.
Ето.
Да, но вижте, че ние също трябва да се възползваме от това нещо.
Разбира
и
се.
Да не пропуснем този поток, а както и в Русия твърдят, че потока ще се увеличи с над 30% туристически поток за България. Аз мисля, че това нещо е много важно за нас и ние не трябва да пропускаме тази възможност, не потока да се пренасочи към Виетнам, Китай или други държави, а част от потока да се върне към България. И трябва да ви кажа, че при откриването, след като от примерно 20-минутна реч, 10 минути се говореше само за България, за срещата с господин Борисов, с това, че ние сме поели ангажимент и до 16 години децата няма да плащат визи.
Кои бяха страни на тая кръгла маса? България?
На тази кръгла маса участвахме делегация от България, в която включваше заместник председател на
ООН. И другата страна, руската страна.
Не. И много...
други държави.
Да, разбира се, от много други държави. Добре. Които бяха поканени. Аз това казах, че бяха
поканени. Не, изтече много скъдна информация.
Да. Пак подчертавам, от Китай, от Виетнам, от Сингапур, от всички части, но казвам, че от Европа присъща само България, то с доста внушителни
делегации. Ами айде, господин Велчев, най-накрая.
Имате напред, че за първи път български министър от 30 години насам присъства и говори в руската дума, което също е много показателно отношение към България.
Нека най-накрая да капитализираме дипломатично икономическите ползи от отношенията с Русия.
Надявам се.
Не да ги жертваме, както ги жертвахме преди година-две.
Надявам се, защото вижте какво се получи, че в един момент, края на 90-те години, когато ние окончателно разварихме всякакви отношения с Русия, загубихме и руски пазари, в един момент се окаже, че и Германия, и Франция доста са навлезли
в тези
пазари.
Разбира се, не само Германия продължава.
Да, цяла Западна Европа са навлезли на руските пазари. И аз смятам, че не бива да се допускат такива грешки.
Добре, това за Русия. Сега, понеже времето напредва, искам да подходим по доста теми, така че кратинко по различни теми. Новината от вчера, или днес вече забравих, Лютви Местан каза, че министър-председателя бил създал олигарсите. Вие колко олигарси създадохте, господин Велчев, за тия два мандата?
ГЕРБ. Аз не знам да има от ГЕРБ олигарси. Първо, че вие да знаете, че някой е забогатял в последните 3-4 години, за да може да се каже, че ние сме ги създали. Аз мисля, че тези, които са олигарси, те са си още от края на 90-те и началото на новия век. Аз не виждам някой сега да е забогатял. Василев, освен ако смята,
кой
че...
Кой е
Василев? Шеф на Катана.
Цветан Василев.
Цветан Василев. Как,
кой
е?
Много Василев. Той
има ли и другия?
Василев.
Аз мисля, че нарицателно това име. Мисля, че не е създаден от ГЕРБ. Най-малко може да се каже, че ГЕРБ
Василев. А какво ще правим с Василев? Както казвате, вие...
Искам
само да ви кажа нещо юридически.
Сръбската съдебна система.
Там има и руска връзка у Василев обаче.
Сигурно.
Но като се споменахте за него, какво се получава? Той шиканира сега делото в Сърбия, вие като бяхте в Русия.
Тяхната съдебна система не се различава.
Ама не ще изтече двугодишният срок възможността прокуратурата да му повдигне обвинение, българската прокуратура.
И там като у нас разболял се, няма го, отсъства след това адвоката му и така.
Ема няма ли да е това да е голям провал?
Че когато имаш
провал.
Много пари, може да платиш, да се разболееш или да ти затълниш.
Чисто политически питам и економически, няма ли да е голям провал това за правителството на ГЕРБ и обещанията?
Защо за правителството? Значи, първо,
защото вие влязохте с обещанията,
че ще има... гръцкото правителство не може да си оправи вътрешните неща и да махне блокадата.
Не е виновно, вижте, дори Борисов отиде вчера на границата.
Да, точно така. И Борисов, и Московски, човека седи непрекъснато там. Сега, ако излезе, че ние сме виновни за това, че сръбската съдебна система не връща хора, които ние настояваме да бъдат предадени, не виждам какво правителство ще е виновно. Ние да правим това, което трябва и зависи от нас, пък от другите държави.
Добре. Член сте и на комисията, както ме поправихте, по гражданско общество и медии. Не, какво беше?
По култури
и медии. Защо гражданско? Това беше миналото събрание.
Не знам, да, имаше.
Така ми се е набил. По култури и медии, докато нямаше тук, председателя на СЕМ си подаде оставката в знак на протест, че сайта ПИК иска да се създаде кабелна телевизия. Като аргумента му беше, ще го кажа, защото това са ни наши любими теми с вас, езика, който ПИК, сайта ПИК разпространявал в интернет пространството и ако това се транслирало в електронните медии. Веднага...
Ами ако има нещо наредно в ПИК, той като председател на комисията на СЕМ...
Къде в ПИК? Сайта ли?
Не в сайта. Той е регулатор. Той е регулатор.
Внимавайте, той регулира. Това сме говорили много пъти.
Да.
СЕМ регулира с извинения. За съжаление, само радиата и телевизиите. Закон за печата няма, закон за интернет няма.
Защо няма?
Ами кажете вие, що съм народен представител. Аз вас съм ви питал поне 10 пъти. Аз съм се борил поне 5 години.
И аз не съм ви отговорил. Аз много добре помна.
Знам, много добре сме отговаряли.
На събрание си спомням, че имахте и вие много проблеми. Да. Бяхте мачкани от предишната тройна коалиция. Не само вашата медия, по принцип.
И от съда основно.
Вижте, имаше една среща с
кажете, защо?
Тези съюзи.
Влизам от пики, съюза, кажете, да.
Които тогава по задачата беше спусната от господин Борисов, тогава той също беше министър-председател, знаете, и се срещнахме в Министерски съвет с двата съюза по повод тяхно запитване по различни теми. Това, че жълтите медии имали много голям тираж, това, че европейските пари се разпределяли по неясен начин. И аз им казах, добре, защо вие не направите закон за печата? Защото ако ние тръгнем тогава да правим такъв закон в парламента, аз съм 100% убеден, че веднага ще се намерят медии, които да кажат, че отново депутатите, политиците искат да ограничат свободата на слово.
Е, не започвайте вие, като Станишев дед беше направил кръгла маса с Орешарски.
Значи аз няма да видим тук, защото ме съмнявате с Станишев. Кога,
той ни предложи ние да си реформираме закона за електронните медии.
Не да си реформирате. Става дума, че когато се правят промени в един закон, хубаво е, или когато говорим за реформа в дадена сфера, тя не може да стане тази реформа без хората, които работят в тази. Ето, как да направиш реформа в здравеопазването без лекарите да искат
така,
да направят?
Кой променя закона за съдебната власт?
Кой го проваля?
Променя закона за съдебната власт. Кой?
Всеки един закон се променя
да
или предложенията
да
се дават от Министерски съвет.
А.
Така. А в парламента ни обсъждаме тези законопроекти или
приемате
предложенията.
И други.
То за това се казват законопроекти и след това или ги приемем, или не ги приемем.
Добре, трябва ли да има закон за печата? Трябва ли да има закон за интернет?
Вижте, даже самите съюзи се убедиха, защото бяхме им предоставили баварския закон за медиите.
За печата които, или за...
За печата, които те всички бяха единодушни, че този закон е много добър.
Трябва да има закон...
Да, но аз им казах, добре, ето ви, ползвайте го като сламка, направете, дайте едно предложение, как да бъде направен този закон.
Повторете.
Нека да се създаде заедно с тях.
Повторете, вие смятате, че трябва да има закон за печата.
Убеден съм, че за всяка дейност трябва да има закон. Закон значи да има правила. А вие смятате ли, че може да има, че може да има медии без закон за медиите?
Да.
Или печат без?
Може. Ами има ги. Има ли закон за интернет сайтовете? Няма. Отдолу кой коментира? Ние го говорихме с това още през лятото. Хейтери, платени хейтери, с измислени снимки, с измислени имена.
Така е.
Какво ли не пишат?
А искате да кажете, че трябва като в Китай да забраним ли?
Нищо не казвам, питам.
Интернет.
Вие сте законодателя, аз съм избирателя.
Не може.
Не, защото Гого Лозанов казва, че езика на омраза ще да се пренесе от интернет пространството в телевизионния радио ефир.
Вие медиите тогава къде сте в тази цялата обстановка?
Ние?
Да.
Какво да направим?
Еми, предложете да се... Това касае цялото общество.
Аз съм го предлагал лично, значи да не ми говорите на вие. Аз лично...
Само да питате, или както Шопа е казал, искам да работя нещо, ама да намирам ана на други.
Значи така да си говорим на вие тогава. Аз лично, в лично качество съм го предлагал това не един и не два пъти. А за вие останалите, които по различни интереси, причини или други,
на мен не ми е приятно,
не мога
когато
да
се говори за депутатите, че нищо не правят.
Аз не съм избранник на народа.
Не сте избранник, но работите определена професия. А като се казва за медиите, че са четвъртата власт, аз не съм съгласен. Тя е първата власт. След като тя диктува и казва кои да бъдат в другите власти, значи първата власт.
Вие сте си виновни. Аз изобщо не съм съгласен, че медиите трябва да са власт. Но вие са... Вие ставате подвластни на медиите.
Тук може да спорим. Аз съм за това нещо. Да се включат медиите като официална власт. По този начин, знаете ли колко хубаво ще стане
ако
и полезно,
включат, да.
Защото тогава ще има наистина разделение на власт.
И ще носят отговорност.
И тогава да не може политици да имат медии, защото няма как магистрати и политици да имат обвързано си с медии. Тогава какво правим?
В Англия, в Америка си декларират даже това, което аз съм призовавала. Миналия изборен кодекс предлага, което Майя Манолова променяш. Всички медии да си декларираме. Кой на кого е, каква политическа ориентираност има и с къде са му парите. Що това до сега не се случва?
Явно.
Каква е голямата тайна?
Защото медиите не искат.
Кои медии не искат?
Не става дума, вие дали искат. Явно другите медии не
искат. Ето другите медии. Добре, спори се, сега без да изглеждам като адвокат на Делян Пенски, защото аз съм първият единствения човек, който го натисна яко, когато го избраха за шеф на ДАНС. И това са факти. Очаквам господарите на ефира. Здравейте, да го пуснете. Спори се, че Делян Певски бил собственик на различни медии. В това число, вероятно и на Канал 3. Аз в интерес на истината не съм го виждала тук, но това е друга тема.
Така се говори, най-ясно чувал.
Не се знявам с това. Що не се
успорва? Добре, смятате ли, че е редно депутат да има медии? И то не една.
В лично качество, аз съм гост все пак тук. На мен Делян Певски нито ми е пошепнал нещо в ушенците, нито ми е казал нещо. Бях поканен от ръководството на телевизията, програмния директор Ива Стоянова и...
Да, познавам.
До тук.
Прекрасни впечатления ми за програмния директор. Но все пак...
Може. Значи, остатна страна не искам да му адвокатствам. Друго искам да кажа. Спори се, че Делян Певски нямал право да има собственост и защо бил собственик на медиа. Защо да се интересуваме и ние? Кой е собственик на Нова телевизия и на BTV? И чии интереси те защитават, например?
Според мен, ето, питате ме, моето лично мнение,
че
на първо време трябва да се направи така, че да не може един собственик да има повече от една медия. Според мен.
Какво значи повече от една медия?
Точно това, което казвам. Да няма повече.
Тя и една стига. Едно BTV стига.
Няма нужда две. Стига обаче, когато са повече и печатни издания, и електронни медии.
Не, отговорите на въпроса. Що сме идолопоклонници на чужда странната собственост? Външни инвеститори? На кого е собственост BTV? На кого е собственост Нова?
Предполага се, че са по-свободни журналисти. Верно в тези. Така се предполага. Така говорят те самите.
Вие може ли да се закълнете с ръка на сърце, че BTV и Нова телевизия не обслужват нечи интереси?
Мога с ръка на сърце да се закълна, че никога и по никакъв повод не съм се месил, нито имам някакво влияние в някой от медиите.
Вие, да.
Да,
аз ви питам като...
А за другите не мога да кажа как ще...
А питам ви като обективен народен представител, който отговорен...
Какво смятам и какво мисля? Не смятам, че в една медия мога да изразявам мнение или да нападам другите медии.
Аз не ви
да ги
карам.
Упреквам. Ами, това ви казвам,
не знам. Ние анализираме ситуацията.
Не знам, след като никой не знае и с какви пари се купуват медии, значи... Ето това е проблема.
Ми да се търси происхода. Ето сега, например, Комисията за защита на конкуренцията...
Да, след като офшорни фирми имат медии.
Да.
Еми, това не е редно.
Комисията за защита на конкуренцията сега започва една проверка дали има картел в горивата, но същевременно предстои самата комисия да бъде преизбрана, заменена, примерно, или преизбрана.
С интерес ще наблюдавам и мисля, че и вие и цялата общественост ще наблюдава именно действията на тази комисия и тяхното становище накрая. С какъв резултат ще излезе тази комисия. Защото...
Ама вие много добре знаете, че закона не им позволява да устроят проверки на съответните рафинери.
Да, в един момент
рафинери...
се оправдават с закона. Госпожо Вановска, аз не мога да разбера, защото съм имал спорови, включително с КЕВР, комисията, която каза, че не можело, пита ги по отношение на такси за съгласувания, които всеки един човек като други нещо да прави, примерно и да направиш магазин, или да направиш някакъв малък бизнес, някаква сградичка, от 9 институции трябва да направиш съгласуване. И забележете, че общинските фирми са 2, с които съгласуваш, или 3. Таксата за съгласуване е 2 пъти или 3 пъти по-ниска от тези на, пример, на частни, да не споменавам да им правя реклама. На такива други ВИК, знаете, енерго, Овъргаз за София, за другите газови компании. Защо? И ги питах, защо една общинска фирма има една такса, пък частната фирма има двойно по-висока такса. Те казват, ами, това не е наше не е под наш контрол, тъй като закона ни дава тези права. Викам, добре, а нали за това, ето, заедно сме и когато има проблем в обществото, всички заедно трябва да направим така, че да го оправим този проблем. Вие, Защо не предложите, като знаете, че нещо ви спъва работа, защо не дадете предложение да променим закон или да правим промяна
вече,
в закон?
Вие трети, четвърти път вече. Вие сте народният представител. Ние сме ви избрали така. Вас, вие да законодателствате. Ние можем да ви сезираме, да ви сигнализираме.
Това е проблема.
Това е ваше задължение.
Че всички смятат, че ние, народните представители, правиме законите. Значи не може човек, примерно инженер, да прави закон в здравеопазване, да речем, да не говоря с другите. Защо?
А кой ги прави закони?
Ами именно тези хора, които работят в тази сфера, и затова има министерство.
Кои хора?
Затова има министерство. Реда е такъв. Правителството, за да ръководи тази държава, се нуждае от създаването на правила и закони, за да могат да управляват държавата. Ето това е единствената връзка между изпълнителна и законодателна власт. Изпълнителната власт предлага промени в законите и ние след обсъждане, също имаме експерти, ако щете и кръгли маси, както е сега закона за културата, когато искам и виждам, че има проблем, аз инициирам някаква промяна. Но знаете ли каква е съпротивата тогава и то, примерно от 50-60 човек?
Видях я в Народното събрание.
Това е нищо. Сега, например, на 10 март организираме отново кръгла маса, защото предложих и срока за подаване на предложения да се удължи, за да може наистина... Аз не искам някой да се наказва с закона.
Говорите за закона за културното наследство.
Точно така. Аз искам този проблем, който съществува години наред, 30 години. 30 години съществува този проблем. Всеки знае. Да не говорим и за кметове, за общини, където страдат от това, че сгради има, които ето в последно време, само за последните 4-5 месеца, 6 сгради в Велико Търно се събориха от това, че повече от 6 години чакат разрешение от Института по памет и за културата да си направят ремонт. И никой не взима отношение и всеки се прави, че не знае за това.
На 10-ти на каква тема е кръглата маса, че изтича времето? На 10-ти на каква тема е кръглата маса?
На тема за внесени от мен законопроект за промяна на закона за културата.
Кога сте поканени?
Абсолютно всички са поканени, най-вече тези, които са внесли някакви предложения, защото знаете ли какво
се получава? И ще стане едно публично обсъждане.
Знаете ли какво на мен ми прави лошо впечатление? Че хора, които искат или са против тази промяна, не казват и не дават предложение как да се оправи този проблем. Аз им казвам, проблемът е такъв, че не може да се години да се бават разрешенията за строеж или разрешенията за ремонт на такива паметници.
Тоест, вие очаквате от страните на кръговата маса да влязат в конструктивни
предложения как да се оправи.
Добре.
Проблема е ясен как ще го оправим.
Ще отразим на 10-ти, ще коментираме след това още веднъж на нещата.
Благодаря. Ще
го разберем. Един последен въпрос имам. Връщам се към законите. Кой ги правил и това, което говорите. Как работите вие с вашите партньори и реформаторите? Те колко законопроекта внесоха, предложиха, инициираха? Къде е техният ефективен принос в управлението от 7 ноември, декември, януари, февруари, значи година и 4 месеца вече стават? И защо трябва да подписате с тях някакъв анекс или допълнително споразумение, или както го наричате?
Защото по принцип, след като имаш коалиционен партньор, е редно да се поставят задачи и тези задачи всеки да поеме ангажимент.
И кой изпълнява задачите, че ремонт в света?
Еми, обикновено се приемат някакви решения, които ГЕРБ трябва да ги изпълнява.
Обикновено министър-председател с извинения, не ГЕРБ.
Да, точно, за всичко...
И до кога така?
За всичко излиза, че той е виновен, което не е така.
Вие сте заместник председател на парламентарната група. Сега, ако не подпише целият реформаторски блок, ще бъде ли легитимно това допълнително споразумение, след като първото споразумение е подписано от всички?
Явно, че ще бъде легитимно, защото ще касае отношенията само между нас, между ГЕРБ и тези партии 3 или 4, които подкрепят
това. Това не е ли подмяна на резултата? Сега... Момент, реформаторския блок има 23 народни представители, защото се броят и гласовете на ДСБ. Ако ДСБ, Корман и Смаилов в кандидатка излязат...
На тези обсъждания ще ви кажа с партньорите. Аз съм казал това, което мисля. Даже мисля, че в определен момент бях и доста рязък.
Каквото?
Но не смятам, че ще го обсъждам тук. По-хубаво през с тях, за да има съгласие, за да има...
Финално изречение.
За да има наистина полза от нашия труд в парламента, няма смисъл да контактуваме чрез медиите. трябва да седнем и да говориме това, което аз мисля, аз съм го казал.
Дължите отговор сега, на обществото с дали, този частичен реформаторски блок, как ще работите.
Дали това е правилно, че реформаторски блок общо се водят, че подкрепят правителството, а част от тези партии
са в опозиция.
Са в опозиция. Аз такова животно не бях виждал и затова така решихме в изпълнителна комисия и създадахме такова опозиционно крило и в ГЕРБ.
Стига, Шикички, сериозно ми питам. Ако частично подпишат, това ще бъде ли легитимно?
Ами ще бъде.
Ама реформаторите не са влезли в коалицията частично, а са влезли всички с общия си изборен резултат. Да,
ето нашия принос към парламентаризма и в другите държави.
Айде, за един тази седмица. Какво ще стане? Благодаря ви много за този разговор. Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Красимир Велчев, заместник-председател ОПА. Дигнето на парламентарната група на ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ.